nyo uhu ne lube. Yehuwa alem do yo yoma. Tayo goyom ne nale, tombozo a. Setundu ogom no yedan mare, tombozo be. Lemaze ndebe weze mare ekpo, neze ma riduku ne wezi ujao. Plam mare ibiti alowa tundu ogom zo eyo radayo. Ogom duboze jaya ruyo. Ogom ze na mare mama. Pito veze mare ka rizinaze, edeka nazare tudu. Ezama de tundu de kejigbitio, oyoge egom yo, pona kelew. Ele egom nyo, pona ze wendikwim. Ehe mari idom diyo, ti webiti. Adom ze, seriw, kujo uzunya daru, yehuwa wanyojolo.
Luka anyo gorom galito nenu lor nungul nenu lutozi odu ze. Fena lorungo wa ele. Osi ti di yu Gabriela o galile de tanatweda. Pe odu ze nazareti. Pa obilo anakejolo. Bajege abano u David derada. Pea abalonu si Yosefu. No bea abobilo azmari. Ti ubale. Esegezi. Seriu. Pujosunyi da tru. Kabalo unyo jolo.
Mbu bibulu bazo roge do mari dom. Eke eili bele. Ne we de tundu baya ze nazaret yede da. Ka lile geti da. Bibulu bazo mari dom yodo walwa tundu. Pe bozi ze. Ekpa la masi so se sing. Ewezi uja u dayo. Kafunte Yosef ka sui. Pa Yosef eda kenyam doyo. E wendisi usin asoyo. Yembo, mare mazaze. E wezu jao ga wawo kelew. E ga labo domi erane esene walu Yosef. Ne, pochoni bi enziba ga lo loya ziyo. Ele tudale. Ogo mene etane domi ke farnariye. Ndirele ne esojolo yo. Ne domi ndi, tiga wezu jao lezo. Tayo nadzu ne nanza, tombozo. Kuchonde tele uyuwe mare gena ayo jamiele. Ebe yobu ezir so. Ne ebe ebu bozu ziriba mneza. Pla ke ya sakye bitizi, bibli de kede dom sakye mare yo. Kede yod dom cha eho yo, kuyod dom bazi yemna ewet yo. Ne kede yod nati uba anye ezi da wet yo. Ele dom do so dom yod mare yo yo, tizu unru ziri tele uyuwe egena yo. Kuchonde tele uyuwe mare gena ayo le. Pubozu zirikezi holo wili tundindi, ndosu zetu agba wili weyoyo. Piyole, tuso egile mungwi, eya mazana balizi ya buluyo iyo. Tuso roro hilisu sonu wene jetim wili tusuk mari yo, eze esoru ya osodabiriyo ayo. Ele, il niribare sana dom dudiri bibulu wili weyo. Ka wili uru dom gubanti sakye mari di disu yo, nezima ribazo niramazani yo. Ti yu noyo gob mari jolo. Tayo kogbanzi tombozo a. Ebe ribezo ndigbel kemari lagasida alowa tundu eni tiyu Gabriele zetu yo. Tombozo b. Longu bangwe mari gira ogbel koro. Ogomwe dal mari yo. Edeke yu yim. Ele so diyu Gabriele na. Ehe mari ziku josunya da role. Mari langi ma apeng. Ne obosu edize. Ezize tundu do dobole zwe. Luka nyu ogoyom galito nelne nako. Acholo ogo jongo glena. Mari dama zizi, oyu noyo bezo na elabe kujongo. Ele, osu diyunyo yodo yuhu wa so kujodomna. Pa mari ga sole so kujoyo, eda kuyu edaze, edemgo weno. Mari gra uwele uruzi, pubozo ziri nyabana niri yu yuhu wa kujoya lutie. Ele, tida kbazo ra deziri demgo weno yo. Oso garo ne mbaba kbazo badiyo, ele, oso le mbabu luzu badiyo, ne esenwe. Tayo uluru, tombozo. Warenge nye nende oso diyu kon mare. Pe bozo mare iduluzu, mbubu yoyo. Warende diyu kon iyo, tiwe nge kwim. Eleze bedaze, ega lolo bo, ne kapisi yu gilem detu yo. Gabrielu domze, yuhu aso gage jelo kaja David giwiyo gbilo. Kaga giwiyo do utam Yakob rada, nige giwiyo eka dem kaw. Luka, nyo goyem galtu niduzin nalne niduzin naduzu. Pito vez mare ga sem lida ungu Yehuwa ga ta jose David. Pala ke zebensi kudokumbio. Se elir da do noye ga gwi tu do otam. Yembo. Ebi alaga nage o mesia. We oso samaranga pala ke benze menang sakeyo. Tayo olube. Tom bozo a. Tom do mare bozo iso di yuyo. Ebe de wele weyo. Tom bozo b. Ebe mare gra oba zo ne kekbele kipi eveli si zono. Pada sele. Oso di yu heyi ze. Paga abi alo no yawze, esokalam biyalo. Ezema halu yim ya oyu yim bezo ne elole osobe yalo. Ele, ezemi di ekbim maare bezaze ololoba. Yosef ka sui, ele badarok denisi. Piyo maare bozo iso di yu kwaize. Ma asen abalu yo, pelake ezema na balambo. Luka, nyon kwe yom galtu nidu zen nanza. Pedawe maare veze etoze esen abalo. Ele, pi kene hiru ru sing. Sona yon, pi ebeliza ke nyozo alaze, se telahalu ya abalo lele, nezuhungu se da abala ambaboro ko badiyo. Tovu nimze yarleza. Eli yehu anyadeleze. Eze maari alo atu dayo, sondoro, ozo alamba boronge batu yo wezi ugubangu jao no maudayo.
Ebre nyu hun nadiso galato nanzi yoduze, yagbe kweru hire nisroko, nabada bisi nisroko garo. Mbeyo, esoga hono mbabala ka zulma, na che melemnyo.
Tae ulutozo, tombozo. Ezemdi ya maari wei detal bilimyo, ebezo ne lulubo anga kadali bilimyo. Pa maari ga wisi siwa soze dayo, edatali bilim. Yembo, ezema ebezo aze lule osobi yalo wei elenya dali bilimyo. Tiyu Gabriel leze bedaze, fezugiri ruga nyoyo dibu, ne soda gilem runguzu tuga nyoyo huzu. Mbubu yo, pongan lolo yo, kagage ugirira, nebagage yauze osobi yalo. Luka, nyo ukwe mgalitu nidu sengagbanze. Kirire udwabu uleze, mbubuwe kele kele, nebuwe chiri chiri yo. Tuvini mdale, eyarezu ubibia baguwe kim. Ele jenele, yuhuwa agalabu ngema amachi na kweo. Ekbako ebialuwewe sodayo, ewezu neru marilota. Nevezu kirire uya rumu yo solakana domeyo, eguzu tuhuzu mariyo, seguwe kim nabuyo edatabonga. Maari disidi yu domdo diyo. Eze maa elaba. Maari jusi Gabriele. Tayo nako, tombozo a. Ebe yo ndangbazo dena venu dovu nimze. Pabita maari domyo. Tombozo ba. Eze mdi ya Gabriele kwaza maari disu urum. Puwagare ndangbazo dena. Necho china da wali ya nabeze. Piti zise haluwe. Elu dukuna baliyo. Ebezo na elolobo. Pabaz mdaka yo singyo. Padbeze nabani tovu numdom chigwiti na tuida. Tovu numdom do Gabriel yo adazi. Nabivezi oso ebezo ubalabo. Luka nyo ukuyem kalutu nidu zunlulube. Maari disazi domdo Gabriel heyi yo. Tige tovu num, mbubu yo yo. Egebeli wei eweni disi using yo. Ele, patakepedeng biyo disi oyim. Puchona maari disi domdo Gabriel heyi yo le. Emazo diyo anena se tige tovu num. Ne Gabriele tasi iheyi udom leto, ndode nyeku nyeze, edom ge dovu nimyo. Iheyi oho dadu halakba dewe bayo eze, Elizabeth yo, edom. Pasimiru ulongse ege galolo, ele, osola mama chila gasene, eha huwa. Tayo uhiu, tombozo. Pabi ken maare warze lula sobi aloyo, ebe yobu dumuni zere mazuzi biwa ikelew. Leleo ebe maare galabu. Tumi inde baru yo, terange. Nebada sele wenli dawzu dom du pay Gabriel yo dayo, oso galabu diyo. Pa warebi ken maari zelu le sobi alo yo, puve zero mazi zibi wa ikelew. Kajalale, edem disu ze walu Yosef. Yosef gong na enazi ene hole, edasu disu ze ene boro knisina. Nabilele, puweze domi indebaru yo, tiga ege o sotu sotu. Oso bi alo mama, wii egilizo alo ewindu gilisa tu kwekwe dayo. Ihuwa biweze ha. Ne elolo ubo angale. Pubozi izi echono goyo. Ne kandeyi goyo. Ejarikita kedi indirida. Ne kokona kabale. Tuvu nimdale. Pike sotu sotu sing. Tayo hunu kuyumni hunu nale. Tombozo a. Eya mbaba urung nebewe sisi uyo. Ezima balaba alawatu ndu osoro wedu mazosona na iyo. Tombozo ba. Tomdu maari jusi Gabriel yo. Ebede wilewe yo. Bibulu wuluze ya mbaba urung nebewe sisi uyo. Hala nabiyo daba dadi suze bala duma sosone wena esoro weyo. Muhisi gizazi eka aso domdokuyo. Mbubi yoyo. Ebezo uyo do jamie. Yeremia nyodomse ega bodangayo. Sede talize la dome ende esoro iyo. Yeremia nyongu ya mkali tuluru. Yona seleyo. Ikizi dome ende esoro iyo nese. Maari yo. Ebe ele nyagalabo. Mari yodo dom ne diluzu ne nyamto ne hal ne zono e ya zakiri ne diodozo. Ehe Gabriel ise, yehu alam ruyo yoma, pulabam meze e yodo yo. Luka, nyon goyem kal tunidu zen lutuzu. Lem ruyo hal nyon ga ken lom ruyo adado yo ne wisu kwe kwe gawe edunisi deyane. Mburire mari mazo edo yehu ayo. En awese ewe beye da yehu anisi de, ne yehu awe sisi ne mbaba osisu yo. Ne ega e wazo, ye e nyabana ne la dome kare nye nendeyo. Tayo hu nadzo, tom bozo, ye e so bozo ri zirila naboyo, ne remazo zibu kilgari ya be chow labo yo, ezi ma maari e gira obozo na kisinaro. Naboyo da so bozo ri zirila naboyo le, pu doma e remazo zibu kilgari ya be chow labo. Ele ewe loro bibli da le mazisa kiwe na yo bu ezi tayi lune, turu zira di inisi de ezi maari yo. Tega e da u luna. Yer labumboya garo wazo, nebiyekin ridisuk barung nebekle. Mari wabi Elizabeth de. Tayo hune nanzani hune gbanze, tom bozo a. Eze ma yehu awaz mare alwa tundu wabi Elizabeth ne zekaria pedeyo. Tom bozo ba. Ebe dom du mare yodu luka, nyon kuyom galtu ne nanzan luru, nebuolo ninwan gbanze dayo, te wole weyo. Tom du Gabriel hi mare Elizabeth yoyo, tudukuni ben. Hala mbaba wa jare yo pa yo, pa dale. Abazo ne ene mbubu dal maare yo, pa dana wakile Elizabeth. Maare kwi ne rom nizia, ne kwa bo da yude de tunate da. Ne bedala yo, e rom gya kong nadu siya nansa ambe yo puchone talibiri. Ezo wa Elizabeth, ne jojo zekari abedele, yehu ala lagas na seize, pa da sikbazo edisi uru. Elizabeth dene maare ze tole, pa nga gawe lutu da yo, Kame amea. Fezugirere usu Elizabeth daru ne ya marize mango baluru. Oso wile Elizabeth zibanga mariga ololoyo kagaga o ego balo ya mesia. Pedasele. Oso vezula be yodomine esa marie nyamtu zoti yo ne toze. Ngego we yodo. Nyawe indisayo. Luka nyo goyem kalitu nidu zonako nibolo ni nasan kagbanze. Tovunum. Tom dupa yehuwa hii mariyo. Tagalabo. Puwaile, maare nyo yode. Pamadom do yoda yo bibli dana pase do jame.
Luka nyo goro mkaleto ni nazin loro ngol neno na kagbanzi yoduze. Mare jo sizi. Menji am nyoko gubalo. Ni mfizi ume yo amea, ne soma nyo yaro. Mbubi yoyo. Idisesa, ne chwane ele mdrego nyondo. Lele ajegbe kwe gam nyo zugo beyado. Sir rundingo do labam gujo so so. Eherge grire. Mbaba nyangi yo. Enabab do diye binze ni binze. Elizinis darun ne wule. Emmeza mbaba kwa soba diye balanga da yo. Uduzurun dina agbila yo. Ne kpaza jama. Ehazi nyos dina nyim. Ne roni nyim dina ne bere nda kbasi. Emu Israel seke elimdru. Edoze ebu do diye nou yo. Ezi ehe urajana. Abraham ne lir dambe yo.
Bibli dale. Tom do mare gelo yodo ni borale, ne tiso nuru zide tili wii ege na yo. Adom do dowolu zi ewe ne simie sin yehu ayo mbubi yoyo, ezamize e hai ware sike mesi aru. Dowolu zi edisu gabala mbubi yoyo, adom si yehu a duzu mbaba gbazo badiyo, ni rungdina. Ne eso na jamana kunyondina mbaba nyinu zi besay yo. Adom do, dowolu rore zi, e simmasi ping. Agwante na kwe wuluzi, ebiru masin se ekba na elabunu domi e domi odo dayo, si jeseze na elembyo. Pede domi oduzi, ademu wena analaba alowa tundi yehuwa waziru rana elolubo, neba mayene basi masi dayo, puwezi mare ekba adema na elabunu domi yo. Kyona araka anga ganyoge, ademu gabana nale naye, yo nyu lurida. Pede domi dema. Tayo hiun lurine hiun nilube, tombozo a. Ezimdiye maari nebi aloba wole wetu ndubu muna zirigbeleki yo. Tombo zubu. Maari wubune echa Elizabeth jole yo. Wazanga yo obudo zuru. Tuhunim dale. Maari mwaza oso dom yo sing. Ele, erok edidi luzu wetu kwam mbubi yo yo. Edekwa emwama ele maza ne labanu domye. Ele masi erezo no. Ponga gewe lutu dayo. Kagaga di luzu roro mburi ne kotozi. Mondom de le ne manjolo, tilini weyi di imyo e jolona. Johannes nyulo galtu hunuluru. Puhare uze rubos ratisi. Manyang osodom ne mandro do herero rayawe. Ya mama mama la maza manzo luwolo. Ezema mare nya jisudom dene dioyo ponokala. Mare yo Elizabeth jolo vena senadusu. Nebuto veize. Pagbasera marung sakye. Ezema mare ne Elizabeth bajara majoloyo. Pudoso ro wazanga gawataba lega bando ro dayo. Yeru da bale ne mbabo zoli yehuwa dovunim dayo. Pugaro zeno. Neribi vizu dane. Tunyotene sokwa mnebekele. Elele leole. Aluatu dalaze mare ebe sede. Suwe Yosefu gao yodo aluatu ndo enuze. Ene hoyo. Mare ni Yosefu. Tayo huun lutuzu. Tombozo. Tomdo mare he Yosefu. Nezima Yosefu laba. Mare darangzi ulutu lebuchone hii ihudom Yosefu. Elebuchone kedi domle. Pudomayo. Obozo edize ezima abalagubanono agalabu. Pambuyo. Ubenay nekedi mbubu daleyo patenga. Nerebezo nerimazu zi domdu. Tiebene Yosefu nyo da choki. Eso lazi disi domdu mare gada iyo. Ele. Puweize mare droke diyo. Bible de kadele mazu wene akom Yosefu nyo da ya ndo emazoyo. Ele kudomzi. Ekbala mazi zi. Egizi mbubu yoyo. Alo atuntu dale, eyuzu beleyo, puweze edemi bawyo. Ele da solize eruive zama esida, piyo akbala masizi, egizi ime sade. Petu uveize zima Yosefu ga wene nuzizi nwetuntu dayo, paha mare ilmaza. Ele mare da kobanaze biyo Yosefu didisi idomyo. Tayo huu naku, tombozo. Ezima yehuwa zeni Yosefu ne, elambubu eruyo. Yehuwa azini Yosefu na zolem, sebe zine lambu buwere uyo. Oso di yu noi heyi ruzi idazi, maari hao angayo, pige mama chilaga sena. Alwa tundi Yosefu na domde yo, pidela, etisi vizi ufo. Yosefu la Yehuwa azolem yo, toroze maari kabazo la bugiri deyo. Ekwa maari na ebe seye ehalo, na enyo zede, sechoni Yehuwa abyalo yo. Teyo nele, nenel nukoyem, tombozo. Long way mbaba roke nisi, ne mbaba jao nisi roko yo, pabazo nubagwele kamari ni Yosefu, podomda. Puwade uze mbaba roke nisi ne mbaba nyeno nisi roko yo, pegwele kagrao ngu Yosefu na mare paharo, palake eze benzi kudukung nale yo. Aluwatu ndu Yosefu na wa ezema easeyo, chongone ehoyo ajamiele, pitu uveze edaka ahulumi yemze, yehuwa di yuzene nekwa la maze gabande. Yosefu bezane na ezema bijeaze oyu eta Yehuwa lu aluatundo ekwa kuola mazo soneyo. Paabe ilayo, eke honyo tegebanuwe ekwa kuola mazo ajameyo. Pedasele, ebe ribezo nerekbele kebele na ezema mari disifa, se walu Yosefu, pa elegabe teyoyo. Paabe ilabi Yosefu gareze, eni mari domda girideyo, mari ruzuru, nerangzi Yosefu ekwa onela mazie, mbubi yoyo. Onu gane gao, poho unyodo. Pitu uveze bugbele ki longa bang. Ne bugbele kuroro longa bang halambebege kristo mba zono yo. Kede zale, mbubu labayo, bugbele ki Yosefu na marizi. Poyo odo neramana langi ekbay, nebehi urama dofunim.
Adu anyu huni kukbansi kalte onen nali oduzi. Lamazumizu rinde lomba sove yo. Rinde lomba siyagba royo. Pira babazo.
Teyo onen nali, tombozo. Ezima Yosefu na mare pasibo haudigiri na wade ndedangwa na ezida. Tuvu nimle, hoko falogo na kizigo haudigiri ejamie. Panale bosoli yehu abedefei na banyaka wanezi bekelule ya agabama. Tuvu nimze wada suzo sadangwa na ezida. Ele, pagaga todela suzo sururo. Pa wanu ware, sibochoni Yesu wei egaga o oyegalem ejarik bekwe oyo eyone bali. Mwasudom tene diyo. Ebe mare domgbele koro tiluzu no mawda. Ezim diye mare nyamta ga wendikwem. Holung we da mare gbazi edisu urum. Holung we da anye noze mazana mare edisu.